Всъщност този атавистичен страх на очевидно всички балканци, аз мислих, че само на нас българите от течерието, в цяла песен от 3 минути и 58 секунди, ето го сега забележителният и стар наш приятел Валери Кьосовски. Здравей, Вал!
Здравейте всички, които слушате радио Ангра Галък.
Ама това сега с течерието истина ли е или е майтап?
Абе, то е майтап, който е истина, защото Джино, като за първи път като ми каза, трябва да напишем песен за най-ужасното нещо, което се става на Балканите. Викам, кое е най-ужасно нещо? Войни, национализъм. И той вика, не бе, течението. И викам, това е интересна идея, дай да работим по нея. И започвам да питам хора, опитах се на нашите пусти, някакви... И такова нещо за течението в Турция, тя вика, не разбира се, всеки знае, че течението те убива, хващаш бронхопневмония. След това се поинтересува, започна да чета всяка култура, почти всяка култура, с изключение на северноевропейските, има такъв предразсъдък, че течението ще те простуди, ще направиш пневмония и ще пукнеш.
Да, бе, ама всъщност това предразсъдък ли е или всъщност е самата истина? Когато една отровна змия те ухапе, възможността да умреш е по-голяма, отколкото ако просто гледаш телевизия и ядеш солети.
Точно така е. Обаче, нали, знаеш, че настинките и такива неща, те се предизвикват от микроби, не се предизвикват от вятъра, който духа, когато е 40 градуса в София от прозореца до вратата. Това са бабини деветини, абсолютно пълни. И просто ти показва на какви принципи е изграден нашия менталитет. Аз знам от 2 годишна възраст, баба ми е казва, не си, не стой на течение, ще настинеш. Не пий студена вода, като си потен. Което абсолютно точно обратното. Трябва да пиеш студена вода, като си потен, за да намалиш телесната си температура, да не прегрееш.
И все пак не забрави, че обаче умните номади и туареги в пустирията пият топъл чай. Не, това студена вода, за да не пресекат, пък това, дето се казва, ще те пресече. Но всъщност, нека приключим...
Приятели, нали, знаеш, номадите не са виждали буч калет, нямат хладилници, нямат air condition и такива.
Не се знае. Глобализацията настъпва и там като нищо. Напълно е възможно.
Глобализацията, хората пращат хора, къде ли не само за да се отърват с тях. Така че това е глобализация.
Китайският климатик може би е достигнал дори в планините на Хогарт и Тасири в Северна Африка, но всъщност тук ще си позволя да използвам оно изречение. Слушайте Вал Кьосовски на свой собствен риск. Стойте на течерие, ако искате. Аз ще ви посъветвам, ако карате и въртите кола и работите такси, така наречени мексикански климатик, карате с отворен прозорец, внимавайте, защото...
Като пушите.
Да, неврологичните отделения в България са пълни с много таксиметрови шофьори с плексити на лявото рамо и лакът, точно заради излагането на течение. Майната му на това, да се насочим към очевидния факт. То се чува с просто ухо. Просто ухо, ски колко яко звучи. Не просто око, а просто ухо. Че това е май нова страница в вече дългия път на културшок звуково. Защо и как?
Ами, защо? Започнахме да пишем нови албуми и да записваме през края на 23-та. И след това трябваше да прекъсвам за около 9 месеца поради персонални причини в групата и персонални причини Джино имаше. Така че за момент спряхме да работим. 3 песни и 3 сингла бяха аут. Другите са записани, но не смесени. И като се събрахме отново да работим, се оказа, че има толкова много идеи. И той вика, защо да не сложим повече технология в цялата тази история. И оттам нататък, разбира се, като нормална група, абсолютно се спокарахме за около един месец. Не можехме да решим в каква посока да тръгнем. Да завършим стария албум или да започнем новия. Докато накрая, в крайна сметка, една вечер карам към къщи и слушам всичките неща, които имаме демота, си имаме това е същата група, просто с два малко по-различни саунда, защо да не направим двоалбум. И се възприе идеята и сега Промая е част, е първия сингъл от втори албум, който е има повече технология в него, защото не само технология, но сме поканили музиканти като гости, които са много специфични в техния жанр и в техните умения. Например, на Промая Хаджия, първия басист на Culture Shock, свири електрически саз, който е ужасен саунд. Аз мога да го свиря, но няма да го свиря така като човек, който свири саз. По същия начин с Васил Денев, защото имахме поставихме место на тези импровизации и един ден ми хрумна, чувам кавал там. Кой да ми свири кавал? И се сещам за юнака Васил Денев, наш приятел, живее в Сиатъл, невероятен кавалджия, и му викам, хайде да се съберем и да видим какво може да стане тук, как я чуваш. Той вика, това е невероятно, дай да го ми свириме. И два часа по-късно имаме кавал, само което е полуфолк, полуджаз, полурок, полу... не знам какво са.
Звукът е пипан от брат ти.
Е?
Нали?
Моля, не разбрах.
Звукът е правен от брат ти.
Микс, да, микс и мастеринг. Оги ги смесва и двата албума в София. Той работи от както започнахме първоначалната продукция от януари 24.
Но всъщност в един момент в турнета и в концерт Културшок на Сера Оги беше и барабанист на Културшок. Днес ви отново...
Той е единствения барабанист, който може да свири това, което Крис Тронквист свири.
Добре, но всъщност в момента барабанист е Крис Тронквист.
Да.
Защото на снимката, която ми изпрати Оги в официалното пресъобщение към Промая, новата песен... Оги го няма на снимката.
Не, няма го. Крис свири барабани на това турне, което започва на 18-ти в Сърбия. Оги продължава работа по албума в студиото, защото всички други песни са записани, някои са 80% смесени, други 60%, някои са 90%, и просто ще отнеме следващите 2-3 месеца да завършим работа по албума с идеята да го издадем през есента.
Първата и втората част на този албум всъщност различават ли се по нещо и ако да, по какво?
Най-вече по саунд. Най-вече по саунд, защото първата част на албума е класическия пънк, метал, фолк саунд на Culture Shock. А втория сега е малко с индустриален метал, с някакъв технологичен пънк рок. Ще чуеш други неща, които са даже малко по-странни. Но саунда е най-вече. Въпреки, че и двете неща принадлежат на групата, но опитваме се да не си слагаме граници. Заради това, ако ни трябва машина да направи нещо, правиме. Ако ни трябва гост, изпълнител, солист или не солист да дойде и да принесе до саунда на песента, добре се дошли. И това е най-голямата разлика във втория албум.
Вие... Culture Shock или Култур Шок, както и двете ги използвам абсолютно автономно. Да. Всъщност, без да сте били конкретно политическа формация, каквато беше Rage Against the Machine, например, но винаги сте имали едно захапване на социални проблеми. Та, разбира се, даже не мога да повярвам, че са минали почти 20 години от We Came to Take Your Jobs Away. Култура, диктатура също, Fuck the IRS и така нататък. След това и Министрия в култур. Абе, във всичките песни има едно много приятно, всъщност, границата, тонът, нюансът е много добре оцелен. Никога не пресолявате, защото това в съвременния свят е напълно възможно.
Защото ние никога не сме искали да звучим като preachers, като проповедници.
Да. Но...
Е, така са нещата. Въпрос е, работата на артиста, според нас е да предизвика мислене, да предизвика диалог, да се започне някаква комуникация, от където някаква по-добра истина да дойде и да бъде поднесена на хората, вместо да им се подават готови формули. Заради това нямаме някакъв драстичен, директен политически меседж.
Да, точно това.
Но винаги присъства там, защото ние сме балканци половината.
Но нали знаеш, че това са много подвижни пясъци, в които ти можеш, без да искаш, да бъдеш въвлечен надолу. В последните 20 дни се говори основно за конфликта между Дейв Дрейман от Disturbed и Том Морело, въпреки че Морело ангажира Дрейман да пее на прощалния концерт на Judas, на Ozzy и Black Sabbath, извинявам се, не знам що казах Judas Priest. И там оная схема Морело нарича ирландците ни кеп новите Rage Against the Machine, но те са веери знаме на Хамас. И всъщност там онази цялата палестинско-израелска противопоставяне и касапница всъщност се прехвърля естествено върху всички артисти по целия свят. Не става дума за това. В смисъл, не те питам от кои си. По-скоро, вие, както каза ти, започвате турнето си само след 3 дни и половина в Сърбия. Белград, както виждаме...
Турнето си по време на революция.
Точно това исках да ти кажа. Все пак, сега гледах, нали, знаеш, че в Фейсбук има едно такова нещо, Memories, което ти показва какво се случва на този ден на твоята снимки, с кого си се срещнал, какво си писал.
През
2020-та, не, може би по-отдавна, а може и през 2020-та забравих вече, защото нали, тук имаше тогава пак вълнение в България. Твой приятел, твоя Facebook приятел Васил Върбанов е написал: пеенето на революционни песни не е революция. Защото в България в последните години, всичките всъщност тези години, революцията минава с пеенето на революционни песни. Но в Сърбия по-скоро революционна ситуацията. Вие готови ли сте за това и говорили ли сте си помежду си на тези моменти, в които се събирате в кръг и се надъхвате, ето сега ще започнем турнето, как трябва да се държите?
Как трябва да се държиме? Трябва да се държиме като себе си. Това дори не... Защото нашето генерално амплуа, когато става въпрос за такива социални проблеми, и да сме на страната на хуманизма и правото на хората за самоопределение. От там нататък, каквото те пожелаят, това си тяхна работа. Ние сме там, за да понесем това, което правим, и който го оценява и на който му харесва да заповяда. Ако някой иска да чуе някакви директни лозунги, няма да ги чуе, защото целта на цялото занятие е хората да бъдат обединени. Свирали сме в много в бившата Югославия, както знаеш, и едно от най-чудесните неща е, като можеш да видиш представители на трите етнически групи в залата, където няма разлика кой какъв е хърват, сърбин, бошняк. Всички са там с една единствена цел. Да обменят енергия с групата и да се потопят в шоуто. И това е едно нещо, което ние можем да направим и можем да дадем, и е нещо, което повечето хора не могат.
Да,
в този смисъл е уникален, как се казва, уникална възможност. Да, уникална възможност и уникална отговорност в същото време.
Отговорност, да. Точно там е опасният момент. Да. Самият Джино Сърджан Євдзевич, както знаем от Сараево, от Босна и Херцеговина, или Херцеговина, както те го наричат. Но, всъщност, окей, Балканите, ясно. Но в Америка, където всъщност вие живеете, без да губите своята културна самоличност, нито ти, нито Джино, нито момчетата, които бяха в групата ви преди това, става дума и за любимия ни ваш японски басист. Маса Кобаяши или великият водопроводчик, както го наричаме все така заради онази корица Марио Буткович. Все пак, когато преди 20 години почти пеехте We came to take your jobs away, беше едно, ама сега е по 600. Тази ситуация с битката с тези, които са дошли да ти вземат... В смисъл, има вече конкретни действия на президента на Съединените щати. Този...
Това е друго. Това значи, не значи, че ситуацията е различна. Подходът за решаването или противодействието е различен. По отношение на имиграционните проблеми и необходимостта на повечето неквалифициране и в частност квалифицирана работна ръка в общество, което има 1,6 прираст, раждаемост, не трябва дори и да се дискутира. Имиграцията е абсолютно необходима, за да поддържа икономическата стабилност и растеж на страната. Това, че той е решил да го направи своя собствена идея, с която да противопостави едни хора срещу други, това е съвсем друга история. Няма никаква разлика в момента, от момента 2025-та, от 2005-та да речеме. Същото, имиграцията винаги е била, винаги сега е и ще бъде, защото развиващите се страни нямат никаква друга алтернатива.
Не развиващите се, а развитите.
Развитите се, извинявай.
Да, защото разликата е много голяма.
Ама дори и развиващите се, защото в Китай приръста, така се казва, раждаемостта е цяло и един процент.
Да, те сами си го направиха. Те сами си го направиха с това, че за едно дете ти дават примерно апартамент. Но единствената разлика е в това, че преди 20 години никога нямаше да ми хрумне да ти задам въпроса, който ще ти задам сега. Предвид вашата толкова ясно декларирана позиция, не само ясно декларирана, ама тя е изписана дори на обложките на вашите албуми, чувствал ли си страх в последните 6 месеца, че нещо може да ти се случи в Америка заради тази твоя позиция? Заради тази ваша позиция?
Не знам дали би го нарекал страх, а по-скоро е чувство на несигурност, защото, както виждаш, постоянно променя размерите на игрището и вратите. Днес криминални имигранти без документи. Утре са какви да било имигранти без документи. След това са да речем green card holders. След това изведнъж проблема става с натурализирани американци, които всички документи си е окей, но може би политическите им възгледи не са окей. Така че несигурност, абсолютно. Това дори не подлежи на разговор, защото няма определена позиция, няма някаква генерална насока, която да даде чувството на разбиране какво става в мен.
Да,
аз нямам представа какво правят.
Изненадата е всъщност on a daily basis, както се казва. Се случва всеки ден. В единия момент президентът е най-добрият приятел на Илон Мъск. Впоследствие се оказва 2 дни по-късно, че те вече не могат да се гледат.
След това иска да го депортира.
Да. Добре. Всъщност този безпрецедентен за историята на държавата, която ти избра да бъде твоето второ място и всъщност основно за живеене, всичките тези абсолютно неочаквани за по-голямата част от света, включително и за мен, събития, по някакъв начин намериха ли отзвук, отклик в песните във вашия нов албум? Като ви познавам, няма как да няма.
Няма как да няма. Разбира се, че имат и по различен начин. Някои от тях третират неща, които стават там. Някои от тях третират неща, които стават тук в Европа и специално в Европейския Юго-Исток. Няма начин да се избегнат. Сега отново, не искаме да бъдем проповедници, но когато трябва да се покажат някои неща и да се изкаже мнение по тях, има винаги начин как да се направи. Ние не сме класическа панк-рок група, която да, която да базира изблика на чувства, на директен гняв, както знаеш. Всичкото има арт елементи, и то в повече случаи от Джино. Защото ако ме питаш мене, бих се разпсувал много по-ясно, обаче той има определена линия, в която гради текстове, и това му е работата. За мен работата ми е друга.
Въпреки...
Не мога да се бъркам, освен ако не видя, че нещо непредвидено става.
Би се разпсувал, въпреки че от вас двамата ти си този, чието корени са в прогрес и в рока като китарист.
Бях.
А не в пънка. Кажи ми, за този период на знаменития период на пандемията, в който и ти, както голяма част от населението на планетата, включително и на Америка, си бил принуден да стоиш вкъщи, успя ли да станеш още по-добър китарист?
По-мъдър. Не знам какво означава добър. Специално на моите години, нали, аз съм на 60. За мен е това колко е добър един инструменталист зависи колко мъдро, колко умно използва речника си, музикалния си речник, владеенето на инструмента, за да изрази определени идеи чрез тонове, акорди, ритмически фигури или каквото и да било. Така че по-мъдър бих казал да. По-добър, не знам. За мен музиката не е състезание. Заради това аз предпочитам да говоря в абсолютни фрази, когато става въпрос за музикална мъдрост.
Аз имам предвид по-добър, защото очевидно всъщност, нали, тук даже не те питам дали си успял да намериш своя собствен тон на китарата, защото той се разпознава. Другото нещо, което правят големите китаристи, и тук всъщност става дума за китаристи от всякакви жанрове, от Джанго Рейнхард през Тони Айоми, дори ако искаш до Ингви Малмстин, на практика не говорим и за съвършения риф, защото такъв все още няма, въпреки че има няколко много сериозни претенденти за най-якия... Да. Въпросът е друг. Като казваш по-умен и по-мъдър, но все пак, един музикант, за мен, когато те питам дали стана по-добър китарист, имам предвид, че да намериш най-адекватния начин чрез пръстите си, защото на китара се свири с пръсти, да изразиш сърцето си. Неочаквано за мен, не се бях сетил, признавам си, ти намеси и ума. Тоест, това триединство, физика, пръсти, плюс ум и сърце, това означава да се приблизиш максимално до най-доброто от това, което твоят организъм може да произведе като музика ти и твоята китара. Надявам се, че така стана по-ясен въпросът ми.
Боби Йорчев имаше една крилата фраза, той споменава веднъж, няма абсолютно никакво значение какъв потенциал притежаваш. Важно е колко от него актуализираш.
Да.
В този смисъл, ако този триад ум, чувства и способности достигнат някъде в 75-80%, значи си почти на върха на уменията си. Аз за себе си специално, аз чувам оркестрация. Като дойде някаква нова песен, аз почвам да си представям как цялото нещо може да изглежда не само в китарния акомпанимент, акорди или каквото и да било, рифове, сола, но цялата оркестрация, барабани, допълнителни инструменти, солови инструменти, какви хорове може да имат. И след това се опитвам да намеря това, което съм вече, дето ти е дошло под лъжичката, да го намеря с ума си и да накарам ръцете ми да го изсвират. Това е моят генерален подход. Знам много други китаристи, които и инструменталисти, не само китаристи. Те тръгват по другия път. Започват да хвърлят към стената абсолютно всичко, което им дойде на акъл и какво се залепи. Аз не работя по този начин, но всеки си има силна работа и нещо, което му върши, с което е доволен. В повечето случаи това, което измисля, около 90-95% остава на лента, защото е преминал през този предварителен процес, където това, което не става, аз съм го елиминирал вече, за да не тормозя колегите с него въобще.
Ето това е втората част от сложната съдба и живот на един музикант в група. Едно е ти да си в мир или в постоянна война със самия себе си, докато успееш да стигнеш до хармонията, но другото е, че всъщност имаш и други съществени елементи от този организъм, наречен рок-група. Можем ли да кажем всъщност днес, 29 години след началото, че ти и Джино сте най-близките съучастници?
По отношение на това, че обикновено групата прогресира базирано на конфликта между нас, да.
Uh-huh.
Защото той работи по диаметрално различен начин от мене. Идеите му идват купчини и то точно така. Хвърли ги към стената и да видим какво ще стане. Но там нататък по някакъв начин това трябва да влезе в форма, която да е не само форма за групата, но и за слушателя. И най-важното, което е да пресъздаде потенциала на песента. Хубавото е на такава една вътрешна полувойна, е, че, например, той ме предизвиква често. И след това аз му го връщам, когато става и сега, това беше потенциал, който ми даде, но виж къде отива продукта, значи сега трябва малко ти излезеш от зоната на комфорт и да разбереш това, което всъщност ти предизвикал.
Но всъщност от 1996 и онзи първи състав, само вие двамата присъствахте и
не,
тогава и днес.
Аз се присъединих в 2000-та. Джино е единственият останал първоначалния квартет от 96.
Добре. Това съм го забравил. Със сигурност.
Да.
Добре, но в такъв случай все пак да, разбира се, всъщност Fuck the INS излезе през 2001-та. И да. Ние тогава се срещнахме с теб по повод този албум. Ти даже си сметка, че от тогава е минал четвърт век. Но...
Приятели, не мога да повярвам. Това е нещо невероятно. 24-5 години от тогава.
Добре, но всъщност практически, технически, до година, ако наистина през 96-та Джино прави групата, вие имате 30 годишен юбилей.
Така.
И говорите ли си за това? Има ли някакъв стратегически и тактически план за отбелязване на тази годишнина? Или днес при преялата от събития световна публика такива неща нямат значение?
Има значение за самите нас. Не знам дали...
Не мърдай, защото почна да прекъсваш.
Извинявай. Има значение за нас, защото е кръгла годишна, 30 години на сцена и 12 пълни албума и 3 лайф албума по-късно и какво ли не, и документални филми, е нещо.
Те даже албумите ще бъдат и 13.
Те ще бъдат 13, тогава. Да. Даже нямам представа как точно ще се отбележи, защото в момента света е в такава мазня, ние не знаем как турнето ще мине. Нали? Почваме го в Сърбия. Завършваме го в Сърбия. И трябва да се мине през много други неща, много други места, и включително Хилсъв Рок, тук в Пловдив.
В кой ден свирахте тук в Пловдив?
В събота, мисля, че 26 юли.
Mm-hmm.
Да, и от там нататък трябва да приключим албума, за да има нещо, което всъщност да е. Знаеш, в наши дни новия материал е само така визитна картичка. Това е, което предоставя от артиста на публиката, но там нататък живия перформанс, това е най-важното. Планираме април-май клубно турне от сега, което да бъде постоянно на 30 годишнината, и е клубно турне, защото фестивалните турнета са чудесни, но фестивалните турнета, те са фестивали, нали, знаеш. Много хора. Хубавото е, когато имаш някакъв такъв фокус на годишния и албум, да знаеш, че хората, които в залата, са дошли да слушат теб.
Между другото, по повод, ние гледахме много приятели, се бяхме събрали вкъщи и гледахме не тази предишната събота, въпросния Back to the Beginning, последен концерт на Ози и Black Sabbath и всичките техни приятели и колеги. И всъщност с Александър Бояджиев, чиката, когато ти познаваш изключително добре, комуто предстои турне заедно с Металика и с групата, на която той е тур менеджер сега, Knocked Loose. И говорихме за това как в световните музикални фестивали и в Америка, където той също работи, и в България, стигнахме до момента на така наречената кауфландизация.
Какво е?
Кауфландизация. Ти като американец...
Да.
Отиваш на един фестивал от 4 дни, в който има всички групи на планетата, и всъщност колко са хората, които отделят, не могат да стоят 12 часа 4 дни прави пред сцената, нали? По никакъв начин. И че това всъщност това не е много добре. За преяждането никога не води до нещо хубаво. Така че всъщност, в крайна сметка, рано или късно, тъй като светът се движи като махало, тук ще отворя една скоба, България също, за добро или за лошо, вече е част от тази кауфландизация, защото никога концертният афиш в нашата страна не е бил толкова преситен, препълнен и заситен със всъщност страхотни групи, които сме чакали някои от години, другите ще ги гледаме отново.
Това чувам, да. Това виждам и това чувам.
И този балон...
Това е за добро и за лошо.
Да, този балон, ако се надува и в Германия всъщност... концертен пазар като музикален пазар като Германия, надуването може да е безкрайно, то тук не мисля, че е безкрайно, и този, който ще го отнесе в крайна сметка, както обикновено става, са артистите. Но точно поради тази причина един такъв много специален момент като 30 години на сцена Културшок би било повод за нещо, защото вие успяхте, аз в един период участвах до някъде и съм ваш съучастник в това, успяхте да изградите една собствена, много ясно разпознаваема идентичност, която е не точно в това, дето приличате на всички. Така че би трябвало да се възползвате от това.
Не, то не е възползване, ние не знаем какво друго.
Възползвате
ние,
не.
Ние пишем музика и отиваме да свирим за хората.
Това възползвате не означава задължително по-високи хонорари, а по-скоро да не направиш концерта за рождения си ден, в който можеш да се срещнеш с повече от своята публика, защото сега няма какво да се лъжим. Един концерт е много важен и заради присъствието на публиката. Да го направите в момент, в който, да кажем, на друго място в същия град има концерт на System of a Down и финал на Шампионската лига по футбол. Нали разбираш какво имам предвид?
Имахме проблем с нашото шоу в Белград на това турне, защото оригиналната дата трябваше да бъде 18-ти. Guns N' Roses са там на 18-ти. Какво правим? Как? Не само политическите брожения и факта, че че хората, които протестират срещу правителството на Вучич, бойкотират, буквално бойкотират клубове в момента, защото мислят, че по този начин се разводнява политическата насоченост на деня. Ами отгоре всичкото гъса е роза си там. И за това трябваше да го преместим на алтернативна дата, която това е пренасищено от всичко, не само от музика, то е от генералната несигурност.
Емоционално пренасищане всъщност.
Емоционално пренасищане, дори ако е, защото политическото пренасищане също е емоции, повечето случаи.
Ние го живяхме.
Извикано от чувства, не от факт.
Ние го живяхме преди, най-масирано беше преди 12-11 години, нали помниш? И ти се включи в онази инициатива, която ние нашето радио започнахме, Bulgaria Belongs to the Free World.
Да.
Всъщност, последният ми въпрос е, а защо не си в нашето студио, както обикновено? Къде всъщност те намирам?
Къде съм сега?
Да.
В къщата ми, близо до Бургас.
Значи сме намерили гнезденце и в родината.
Да. Преди няколко месеца и с съпругата сме тук и прекараме лятото, докато стане въпрос време за мене за турне и оттам нататък ще видим на къде ще отидат нещата.
Да. А всъщност това се оказа, че е бил предпоследният ми въпрос. Последният по-скоро е до година, когато Culture Shock или Culture Shock ще празнувате и ние заедно с вас 30 години, по-голямото ви турне ще бъде в Европа или в Америка?
Определено в Европа. Определено в Европа, защото това е аудитория, с която се познаваме много добре, поне от 25 години, от които групата е активно на път. Сме се срещали много, някъде колко. До едно време ги броях градовете, където сме били, но в момента са може повече от 220. В повече от тях сме свирили по няколко пъти. Това е нормалният микс от хора, които разбират това, което правим и го оценяват. Сега ще имаме такива, как се казва, таргет, целенасочени концерти в Съединените щати също, но те трябва да са в определени градове. Защото половината страна е...
Да.
Да.
Разбираемо. Добре де, ама всъщност аз си давам сметка, че ако ти си някъде около Бургас, а другите очевидно не са при теб, а вие кога ще репетирате? Първия ви концерт е в петък.
Не, ние се виждаме на 17-ти в Белград. Правим една репетиция целодневна и така почваме нещата. Така работи тази
група. В тази група...
С барабанист, който живее в Нью-Йорк и останалата част от групата е в Сиатъл. Представи си как се пишат песни, как се записват албуми. Така че сме свикнали да работим много бързо, много съсредоточено, много фокусирано, за да възстановим репертуара такъв, какъвто искаме да бъде, плюс няколко нови песни, които... Публика, за
първ път. Сега се сещам, че Сърбия, аз в момента нещо, което свети в главата ми, когато чуя Сърбия, не е протести, не е фестивалите, които знам, а ракията Ебига на Бири Гулт. Вие не успяхте ли поне, т.е. успяхте ли да подсигурите някакъв спонсорски договор с Ебига за тези концерти?
Откровено не сме и говорили. Когато бил пое сам бренда Явига, беше в средата на COVID. И от тогава е абсолютно мазня. Не може да, то е прекалено взет с бренда. Аз се занимавам с другите бизнеси, които аз усвоих. Не сме имали време дори да го и дискутираме, да ти кажа. Видяхме се веднъж за много бързо и беше заради... Той просто дойде да види едно шоу на групата в Сиапо и нямахме време да говорим или да преговаряме за които и да говорим неща. Плюс, не знаеш, че част от целият бренд е свързан с Дубиоза Колектив, така че не сме там само ние.
Да, той беше тук през декември на Ракия Фест и имах огромното удоволствие 3 дни да си говорим изключително много с него. Всъщност последният ми въпрос, наистина последният е, защото ние много добре знаем, че най-големият бизнес за въздействие върху главите и мозъците на хората всъщност все още остава киното. В последните месеци, в последната година има ли филм, който да ти е направил много силно впечатление и за който да продължаваш да си мислиш?
Кино.
Да, кино. Или не. Netflix, примерно, нещо такова.
Не. Имам един приятел, който разделя кинематографичните продукти на филм or flick.
Uh-huh.
И повечето от нещата, които се правят в наши дни, са flicks. Не съм видал нещо, което да се казва да ми да ме разтърси както преди години, например, за първи път, като гледах за Брискли Пойнт или Параграф 22 или нещо такова. Не съм видял нещо, което всичкото е ентертеймент.
Да, може би това е ефекта на пресищането.
Това е калфандизация.
Да. Вал, много ми беше приятно.
И на мен е приятно.
Не се бяхме чували от година-две. Поздрави на другите хиени в...
Ще бъдеш ли на Хилс?
Не. Много поздрави на Джино, на Мати, на Крис, на Гай и на Ейми. И разбира се, на брат ти, с когото може би ще се видя по-скоро, отколкото с теб.
Вероятно и с тебе също, защото имаме два дни оф след Плоди и ще ги прекараме в София, така че...
Това е задължително тогава.
Ще организираме нещо.
Хайде, благодаря ти, пази се.
Окей.
Ето, пускам още веднъж тази чисто нова песен на Култур Шок, която беше повода за този директен разговор по телефона с Валки Йосовски. Турнето им започва сега на 18-ти в Сърбия, на 26-ти те ще бъдат в Пловдив. Култур Шок за страха от течението. Промая! Промая, промая, we all gonna die. Промая, промая, we don't know why.
With an open window, never open the door. You know that evil wind can twist your head. Mama looked into my eyes and this is what she said. Pazi pro maya, pazi pro maya, pazi pro maya, ay, 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 ay. Don't know why, yeah, yeah. get high. You can drink until you die. You can eat only meat and sugar all the time. You can even do heroin, but you will die before from the draft that kills between the window and the door. Pasi pro maya, pasi pro maya, pasi pro maya, ay 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 ay. Pasi pro maya, pasi pro maya, pasi pro maya.